Tere teile kõigile, rõõm tervitada, et selle aasta eelviimane Jumala teenistus. Et tänased teated siis. Kõigepealt liidu poole info, et palutakse esmaspäevaks 23. detsembriks edastada 2020. aasta hommikvalve tellimused. Et see tähendab seda, et pead täna siis Silvia Kirsile ütlema, kes seda soovivad. Et järgmise aasta hommikvalve pealkiri on Elav usk, autor on Saun Poonstra. Et raamatu tekst on väike mõtisklushetk, põgus pilguheit ühele väiksele tahule sellest suurepärasest pildist, mis on antud meile Jeesuse kohta läbi kolme ingli kuulutuse. Et selline teema siis järgmise aasta. Et raamat ilmub nelja osalisena ja et kahjuks esimeseks nädalaks pole teda trükikohast võimalik kätte saada. Aga et veebiversioon on võimalik osta võitav. poodadvent.ee lehelt järgmisest nädalast esimese osa veebiversioon. Ilmunud on ka raamat, isikliku teenistuse käsiraamat ja raamat maksab 5 eurot ja on saadav kirjandusletis. Ja siis veel on ka meie kirjandusletti jõudnud need plaadid laste lugudega, et ka seda on võimalik osta ja lastele kinkida. Et info Põhja- ja Kesk-Eesti kogudustele, et täna kell 18 on Käru kirikus heategevuslik kontsert mõtiskluks, mille pealkirja on jõuluõnnistus. Laulab kammerkoor Ootus ja instrumentaal kvartette muusikat. Ja et seal kontsert on tasuta ja soovijal võimalus teha annetus Türi valla paljulapselise pere toetuseks. Ja siis eelteada ka selle kohta, et järgmise aasta 8. jaanuarist kuni 18. jaanuarine on 10-päevane palveaeg. Ja palve selle teemaks on otsides Jumala vaimu. Et ja palve aja materjal ilmub järgmisel nädalal advent.ee lehel. Et selline liidupoolne info. Ja nüüd meie poolne info, et täna õhtu pool 6 on rahuallise sportlik jõulõhtu. Et siuke võimalus. Et ma usun, et kõik olete rõõmsad, kui te saate sinna tulla ja ennast liigutada. Jõuluteenistus on meil 24. teisipäeval kell 16. Nagu juba traditsiooniselt meil on olnud. Nädala pärast viimasel hingamise päeval on 13. hingamispäeva annetus, missioni annetus. Ja järgmine kord on ka osa saamine. Et sellised teated. Tänane korjandus on küttekorjandus. Ja järgmine kord on korjandus lihtsalt oma kogudusele. Sellised teated. Ja nüüd me alustame tänase koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on laul number 415. Laul number 415. Alandume alguspalveks. Hea isa, me täname sind, et sa oled iga varjanud ja kaitsnud meid ja oled ka õnnistanud meie elusid. Me täname sind, et sa oled meie südamesse pannud soovi kohtuda sinuga täna siin. Õnnista meid oma hea püha vaimuga, ole väga venna läbi, kes meid toidab elusõnaga, õnnista teda, õnnista tema mõtteid. Me palume sinu armu ja ligiolekut ka meie armsatele, keda ei ole siin erilisel põhjus, erinevatel põhjustel. Ole neil ligi seal, kus nad on. Ja õnnista kõikjal oma rahvast, oma lapsi, kus nad on üle maailma kogunenud sinu nimel. Ole meile ligi Jeesuse läbi. Aamen.
On laste juttu aeg. Kas lapsed tulevad siia ette? Varsti on selline eriline aeg, mida te kindlasti kõik ootate, jõuluaeg. On nii, ootate ju kõik, sest nii tore on saada kingitusi. Aga kas te olete mõelnud, miks me tähistame seda jõuluaega? Kas ainult selleks, et ise kingitusi saada? Või ka teistele teha kingitusi? Ja Jumal on teinud meile ühe suure kingituse, annud oma poja. Ja kuna me oleme nii tänulikud selles, siis see tekitab ka meis soovi teistele kingitusi teha. No, samas ootame ka ise ju veel, et teised meile ka teeks. Ja nii oli ka ühe väikse tüdrukuga. Ta nimi oli Grete. Ta elas koos vanaemaga ühe metsa ääres onnikeses. Neil oli ainult üks pisike tuba. Kuid nad olid väga rahul ja väga rõõmsad, sest nad olid õppinud armastama Jeesust. Vanaema oli sellest kuulnud ja oli and edasi teadmisi ka Gretele ja õpetanud Gretet koos Jeesusega elama. Igal vara hommikul vanaema tõusis ülesse, läks metsa, korjas oksakesi, viis need külasse ja müüs maha. Sellest ta sai küll hästi vähe raha, aga no nii palju ikka sai, et sai endale ja Gretele süüa osta. Ja Grete sellel ajal, kui vanaema oli metsas ja külas, koristas seda ühte väikest tuba. Ta laulis, ta oli olnud sigav, sest ta oli õppinud koos Jeesusega olema ja ta teadis, et Jeesus on tema lähedal. Ja nii ta koristas ja rääkis Jeesusega ja käis metsas ja vaatas seal linde ja loomi ja nüüd läheneski jõulõhtu. Vanaema tuli nii väsinult koju. Ja ütles Gretele, et tead Grete, ära sel korral kinki jõulude aega oota, sest meil lihtsalt ei ole selleks raha. Ja üleüldse kõik, mis meil on vaja, on meil ju olemas. Grete mõtles hetke ja noh, mis seal ikka? Nii nad läksid siis sööma ja söögilauas tõustes, siis Grete ütleb, et aga vanaema, ei tea, mida Jeesus mulle küll homseks kingib, sest homme on ju jõulud. Ja vanaema oli nii nukker, et pisaredki tuli silma, ütles, et tead Grete, ära looda ühelegi kingitusele. Sest et lihtsalt meil ei ole selle jaoks raha. Aga Grete ei lasta ennast heiduda, ta ütles, et ei. Jeesus on öelnud, et kui me palume ja usume, siis tema täidab meie soovi. Ja mina usun, et tema teeb minule kingituse homme hommikuks. Ja seal maal ei pandud ei sokke ega käinud jõuluvana ega et seal pandi puu king ukse taha. Ja siis ta ütles vanaemale, et kas ma võin sinu kinga viia sinna ukse taha? Vanaema juba tahtis keelduda, sest ta ei tahtnud näha Grete pettunud nägu. Kuid lõpuks ta lubas. Grete viis selle kinga õue ukse taha. Hommik tuli päike säras, Grete ärkas ülesse. Vanaema kutsus ta sööma. Aga Grete ütles, ei vanaema, kas ma võin minna kõigepealt vaata, mis Jeesus mulle kingiks andis? Vanaema ohkas raskelt ja lubas Gretel minna. Ja mis te arvate, kas seal ukse taga kingases oli kingitust? Oligi. Ja teate, mis seal kingas ees oli? Noh, mis seal oli? Mis sa arvad, mis seal oli? Ei tea. Seal selle kingas ees oli üks väike lind. Ja Grete tõi õrnalt selle linnu koos selle kingaga tuppa, ütles, et vanaema vaata, Jeesus andis mulle kingituse. Ja ta oli nii õnnelik selle üle, selle väikse linnu üle. Vanaema vaatas ka seda lindu ja ta nägi, et selle linnu tiib oli katki. Nad panid selle lahasesse ja Grete hoolitses selle eest. Selle linnukese eest, nii et kui lind sai terveks, siis ta sai jälle ära lennata. Ja Grete oli nii õnnelik, et Jeesus andis talle kingituse. Aitäh!
Tänane missioni jutt tuleb Kongo demokraatlikust vabariigist. Orb ostab orbude kodu. Kas sind on nimetatud nõiaks? 14-aastast Patrikut nimetasid kõik nõiaks, kuna tema ema suri. Patrik oli vanim poeg 9-lapselises peres Kongo demokraatliku vabariigi pealinnas Kinshasas. Tema ema oli peret ülal pidanud ja kui ta ootamatult suri, langes vastutus Patrikule. Patrik ei suutnud tööd teha, vaid käis majast majja toitu kerjamas. Naabrid, kes olid veendunud, et ta on nõid, keeldusid aitamast. Aasta pärast panid võimud Patriku lastekodusse, kus teda toideti ja ariti. Kui ta sai 21-aastaseks, pandi lastekodu kinni ja ta leidis end taas oma vanast naabruskonnast. Rahvas sosistas, nõid on tagasi. Järgmised 2 aastat olid tema elus kõige raskemad. Ta täitis kilekotte joogi veega ja üritas neid tänaval müüa. Ta istus tundide kaupa mangopuu all ja mõtles, tulevik näis lootusetu. Ainus eredam täp tema elus oli kirik, kus ta käis ustavalt igal hingamispäeval. Tema ema oli olnud adventist. Ühel hingamispäeval kutsus arst Jack Kavala kokku noored. Ta pakkus abi iga ühele, kes oli rakendatav. Kell oli rakendatav väike ettevõtte idee. Patrick ütles, et ta tahaks avada interneti kohviku. Jack ütles, et see on liiga kulukas, kuid pakkus talle seemneks 50 USA dollarit. Patrick ei teadnud, mida teha. Ta näitas raha koguduse vanemale. Koguduse vanem ütles, enne kõike muud pead makstama kümnist. Patrick mõtles, kas koguduse vanem on minu vastu. Mul ei ole piisavalt raha ja ta käsib mul kümnist maksta. Koguduse vanem luges piiblist kümnise andmise kohta ja Patrick andis talle kohe 5 dollarit. Koguduse vanem palvetas Patricku eest ja ütles, Jumal olgu sinuga. Nüüd on Patrickul 45 dollarit. Pärast mõningast mõtlemist ostis ta suure päevavarju, laua ja 2 rikkis mobiiltelefoni, millega sai ainult välja helistada. Ta seadis laua tänavale üles ja pani üles sildi avalik telefon. Telefoni kasutamise eest tuli maksta. Naabrid ennustasid ettevõtmise nurjumist, mis ärisega peaks olema, see ei saavuta kunagi edu. Pärast kulude maha arvamist teenis Patrick ainult 2,5 dollarit päevas. Nii laenas ta mootoratta ja hakkas öösiti taksoteenust pakkuma. Mõne aja pärast oli ta säästnud 300 dollarit. Siis käis Patrick ärikoosolekul, kus pastor palus toetada evangeelseid koosolekuid Kinshasas. Seni ajani ei tea Patrick, miks ta tõotas anda 200 dollarit. Naabrid arvasid, et ta on rumal. Kuidas sa saad 200 dollarit anda, mis tööd sa siis nüüd teed? Möödus kuu ja Patrick hakkas arvama, et oli teinud vea. Ühel päeval, kui Patrick seisis oma mobiiltelefoni laua juures, tuli ligi üks võõras ja pakkus 120 dollari eest sülearvutit. Patrick arvas, et sülearvuti aitaks tal äri laiendada, kuid tal oli ainult 80 dollarit. Võõras põlgas pakkumise liiga väheseks ja lahkus. Kuid mõne aja pärast tuli ta tagasi ja võttis sülearvuti eest 80 dollarit. Järgmisel hommikul kiirustas Patricku laua juurde järgmine võõras ja küsis, kas sa tead kedagi, kellel oleks sülearvuti müüa? Mu sõber tahab sülearvutit osta ja on nõus maksma kuni 600 dollarit. Patrick läks koos võõraga viimase sõbra koju. Kui sõber nägi töötavat sülearvutit, küsis ta hinda. Patrick ütles 600. Mees ütles, et annab 550 dollarit. Patrick oli nõus. Sealt lahkudes ei suutnud Patrick juhtunut uskuda. Ta oli ostnud sülearvuti 80 dollari eest ja järgmisel päeval selle 550 dollariga maha müünud. Pärast kümnise maksmist täiendas ta oma mobiiltelefoni laua puudust putkaga ja hakkas lisaks telefoniteenuse pakkumisele ka rahavahetusteenust pakkuma. Tema äri edenes. Peagi teenis ta nädalas 300-400 dollarit. Siis kasvas tulu 2000 dollarini. Patrick ostis lastekodu, kus ta kunagi oli elanud. Praegu kasvatavad nad naisega 6 torbu orbude kodus ja peavad samas algkooli. Tänavalapsi kutsutakse tasuta sööma ning Patrick pakub 50 dollarit oma koguduse igale lesknaisele, kellel on rakendatav väike ettevõtte idee. Naabrid ei nimeta Patrickut enam nõiaks. Patrick ütles, inimesed ütlesid, et ma olen nõid, aga Jumal näitas, et ma olen tema laps. Aitäh 2016. aasta 13. hingamispäeva annetuste eest, millest toetati laste hingamispäeva kooliklassiruumide ehitamist 3 kirikule Kinshasas, kaasa arvatud sellele kirikule, kus käib Patrick. Osa selle kvartali annetustest läheb Kinshasa adventhaigla toetuseks. Aamen. Ka järgmine hingamispäev on meil võimalik annetada 13. hingamispäeva kooliannetus ja need siis toetavad neid kohti, kus me oleme terve selle kvartali jooksul kuulnud neid missioni jutte. Ja hingamispäeva kooli õppetükkide taga on ka siis need projektid, kuhu need lähevad, nii et mõtleme selle peale, et ka meie saame oma osa anda sellele annetustele. Aitäh!
Tere hommikust, armas kogudus ja kaunist jõuluaega teile! Kas te olete tähele pand, et viimasel ajal räägitakse väga palju kliimast ja keskkonnast? Ja just jõuluaeg on ka see, kus me väga tihti selle peale mõtleme. Sest kes meist ei mäletaks jõule, kus oli paks lumi, kus olid suured lumehanged. Ja see on nagu kuidagi ka minu hinges seotud nagu jõuludega, et see jõulutunne praegu õue vaadates ei ole päris see nagu vanasti oli. Ja lumel on mõnes mõttes selline eriline koht jõulude juures. Jõulud ja lumi on aastaid käinud käsi käes ja tegelikult kui me laulame ka jõululaule, siis väga tihti on seal ka räägitud just lumest. Ja aga viimastel aastatel me pigem oleme kogenud ju seda, et jõulud on pigem mustad kui valged. Eelmisel aastal vist oli lumi maas. Kirme oli. Aga ega kui natuke veel mõni aasta tagasi mõelda, ega ei väga ei mäleta enam sellist jõuluaega. Ja ma iljuti lugesin ühte teadlaste uuringut, see oli Eesti teadlaste uuring, mis siis tehti Eestis, Eesti andmete põhjal ja see siis puudutas ka siis seda, kui palju on siis viimasel ajal siis lund vähem. Ja teadlased tuvastasid, et kuna Eestis on keskmine õhutemperatuur viimastel aastakümnetel oluliselt tõusnud, sõjajärgsete aastatega võrreldes ligi 2 graadi võrra, siis on loomulik, et samal ajal on toimunud ka märgatav lumikatte vähenemine. Ja võrdlusesse võeti siis 66 viimast aastat ja leiti, et selle 66 aastaga on siis lumikatte periood lühenenud keskmiselt 27 päeva võrra. Ehk siis 66 aastat tagasi oli kuu aega rohkem lund maas. Et kuu aja võrra on sisuliselt vähenenud see periood, kui me võime lund näha. Ja 66 aasta andmed näitavad ka seda, et jaanuari keskpaigast märtsi keskpaigani on lumikatte Eestis märkimisväärselt õhemaks jäänud. Keskmiselt on lumepaksus kogu perioodi jooksul vähenenud 2-9 sentimeetrit. Eks see uuring ütles meile seda, et neid päevi, mil me võime lund kohata siin Eestis, jääb järjest vähemaks ja isegi kui seda lund ka tuleb, siis see lumi ei ole enam nii paks kui vanasti. Ja ma arvan, et me keegi ei vaidle sellega. Selle statistikaga, mis on paika pandus, sest tõesti ütleme nii, et oma silm on kuningas, aga kui me ka oma silmaga vaatame, siis tõepoolest nii ka on. Ja kliima ümber toimuv on viimastel aastatel läinud inimestele järjest rohkem korda. Ja võib vist isegi öelda, et inimesed on muutunud ärevaks sellepärast, mis toimub. Sest see, mis toimub keskkonnaga, on midagi sellist, mida inimesed ei ole varem näinud. ja on isegi kasutusele tulnud selline mõiste nagu kliimaärevus. Ja mida see tähendab? Üks naine, noor naine tunnistab, et ta muretseb kliima ja planeedi tuleviku pärast nii nagu muretsetakse armastatud inimese pärast, keda mingi haigus hävitab. Ja inimesed selles kliimaärevuse tõttu on pidanud ka siis oma elu ümber korraldama. Nad julgenud midagi teha, sest kõik mõjutab ju kliimat. Isegi on öeldud, et isegi laste saamine on suur keskkonnarisk. Rääkimata siis muudest asjadest. Ja noor Soome psühholoog hakkas 6 aastat tagasi nõustama Soome ülikoolides õppivaid tudengeid ning sattus jälle sama teema otsa. Üliõppelestel esines motivatsiooni puudus, mille taga oli siis mure keskkonna ja tundmatu tuleviku pärast. Inimesed ei taha mitte midagi teha, sest nad ei tea, mis tuleb. Neil on motivatsiooni puudus, midagi üldse teha. Ja eelmisel aastal asutas siis see Soome psühholoog koos oma tuttavaga ühenduse Tunne, mis pakub siis kliimaärevuse teemalist nõustamist ja õpitube, kus kehtib reegel, et igaüks võib rääkida oma hirmudest ja muredest, ent ühelegi osalejal ei tohi hinnanguid anda, vaid tuleb luua õhkond, kus igaüks julgeks end väljendada. Ja see psühholoog ütles, et need inimesed, kes siis põevad seda kliimaärevust, tunnevad muret, viha, lootusetust, ahastust ja kurbust. Ja ma ei tea, kas meist keegi on kohtunud inimesega, kellel on siis kliimaärevus. Aga ma olen näinud küll, ma ei oska tõesti seda sellist diagnoosi panna, aga ma olen näinud küll inimesi, kes ikkagi väga muretsevad selle pärast, mis toimub. Mis edasi saab? Kuhu see maailm liigub? Ja kas need, mis looduses toimub, on mingi märk millestki? Ja vaatame täna pisut siis ka Jumala sõnas seda, mida Jumala sõna on öelnud nende asjade kohta. Luuka evangeeliumi 21. peatükk. Ja salm 25. Siin räägitakse siis ajastu lõpust. Ja 25. salm alates. Ja päikeses, kuus ja tähtedes on ennustusmärke ja maa peal on rahvastel ahastus ja nõutu olek. Merekohina ja veevoogude pärast. Ja inimesed lähevad rammetumaks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peale on tulemas. Sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poja tulevat pilves suure väe ja auhiilgusega. Aga kui see kõik hakkab sündima, siis vaadake üles, ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb. Kui seda kirjakohta lugeda, siis mõnes mõttes tuleb natukene tuttav ette see, mis tänapäeval toimub. Inimesed näevad enda ümber toimuvat. Nad on ahastuses, nad on mures, nad on nõutud. Viibel ütleb, nad muutuvad ka rammetumaks. Kristus enne oma lahkumist andis jüngritele teada, mis hakkab toimuma enne Kristuse tulekut. Ja üks asi, millele siis nendes salmides viidatakse, on just see, et looduses keskkonnas hakkab toimuma midagi, mis ajab inimesed ahastusse, mis ajab inimesed ärevusse. Ja me näeme, et see tendents aja jooksul järjest suureneb. Ja me näeme tegelikult, et ka need muutused, mis me näeme keskkonnas, ka muutuvad järjest tõsisemateks. Ja kõik peaks olema meile tunnistuseks sellest, et iga päev viib meid edasi Kristuse tagasi tulekule. Ja need märgid kinnitavad ka seda, et see aeg ei saa olema enam mägede taga. Aga me näeme siin ka seda, et Kristus annab oma jüngritele ka siis nõu, mida peaksid tegema sellises olukorras. Kui nad näevad enda ümber toimumat midagi sellist, mis tekitab natuke kõhetust. Kristus ütleb, et me ei peaks sellepärast tundma ärevust, vaid me peaksime tõstma oma pead ülesse. Ja ootama seda päeva, mil Kristus tagasi tuleb. Me ei peaks tundma hirmu nende päevade pärast, sest Kristus on tõotanud olla meiega kuni maailmajastu lõpuni. Kristuse teist tulekut on Jumala sõnas võrreldud ka Noa päevadega. Mattuse 24.37 ütleb, et sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on inimese poja tulemine. Mis sarnasused on siis Noa päevadega ja Kristuse teise tulekuga? Noa oli Jumalale ustav ja Jumal päästis tema maad avanud katastroofist. Ning kui me loeme seda Noa lugu, siis ma usun, et me peaksime saama ka kinnitust selle kohta, et Jumal ei jäta kunagi neid, kes tema poolel on, kes teda usuvad, kes teda usaldavad. Ja esimese Moosese 8.22 pärast veeuputuse lõppu andis Jumal ka ühe tõotuse. Nii kaua kui püsib maa, ei lõppe külv ega lõikus. Külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Need sõnad anti Noale pärast vee uputust. Jumal oli andnud ka tõotus, et ta ei hävita enam maad selliselt. Ja see tõotus võib meist tekitada erinevaid mõtteid. Osad inimesed on selle tõotusalusel väitnud, et mingisugust kliima juures toimuvaid muudatusi ei saa olla. Sest öeldakse, et nii kaua kui on maa, nii kaua on talv ja suvi, külm ja kuum, päev ja öö. Aga ma ei ole päris kindel, et see kirjakoht tahab meile seda öelda. Sest kui me mõtleme, miks maal vahelduvad aastaajad, miks maal vaheldub päev ja öö? Puhkeseisund. Aga see aastaajade vaheldumine on tingitud millest just? Et maa pöörleb ümber päikes. Just kui maa ei pöörleks, ei vahelduks aastaajad. kui maa ei pöörleks, ei oleks ka päeva ega ööd, ei saaks vahelduda. Kui maa ei pöörleks, oleks kogu aeg ka ühtlane temperatuur suhteliselt, see ei vahelduks ka see. Ja kui maa ei pöörleks, ei saaks toimuda ka külvi ega lõikust, sest et seeme vaja pidanemiseks ka soojust. Aga kui ei oleks sooja, siis ei saaks ka külvata ega lõigata. Ma just lugesin iljuti ka seda, et mis siis juhtuks, kui maa ei pöörleks enam. Maakera pöörlemiskiirus on umbes 1000 miili ehk 1610 kilomeetrit tunnis. Ja kui maa järsku sekundi pealt pöörlemise lõpetaks, lendaksid kõik korralikult kinnitamata asjad itta kiirusega 1610 kilomeetrit tunnis. Sealugas tekiksid ka ülitugevad tuuled, mille tugevus on võrreldav tuumapommi plahvatusega. Vähem kui minutiga jõuaksid iiglaslikud tsunamid merest peaaegu 30 kilomeetri kaugusele sisemaale. Muutuks ka ööpäev kui selline, kuna planeet enam ei pöörleks ning öö ja päev ei vahelduks. Ehk ma usun, et see Jumala tõotus, mis ta siin andis, tähendab seda, et Jumal hoiab silma peal. Jumal kontrollib seda olukorda siin maa peal. Ja tema teeb endast kõik olenema, et meie elukeskkond siin oleks kõlbulik. See ei tähenda seda, et inimesed ei saaks teha enda poolt kõike selleks, et see elukeskkond siin halvemaks ei võiks muutuda. Ja üks küsimus väga paljudel inimestel ongi see, et mida me, kuidas me peaksime siis elama? Kuidas me peaksime elama nii, et me ei teeks kahju keskkonnale, me ei teeks kahju sellele planeedile, kus me elame? Üks võimalus on muidugi sellele mitte tähelepanu pöörata. Aga ma lugesin iljuti just Ellen White'i Advent kodu ja ma usun, et need mõtted, kuidas me peaksime elama, on just väga aktuaalsed tänapäeval. Ja ma loen teile. Me oleksime palju õnnelikumad ja tooksime palju enam kasu, kui meie kodust elu ja seltskondliku suhtlemist juhiks Kristuse tasadus ja lihtsus. Selle asemel, et näha vaeva, äratamaks külaliste imetlust ning kadedust, peaksime püüdma kõiki, kes meid ümbritsevad, teha õnnelikuks oma rõõmsameelse osavõtlikkuse ja armastusega. Las külalised näevad, et püüame teha Kristuse tahtmist. Las nad näevad, et meis ehk elame lihtsalt ja tagasihoidlikult valitseb rahu ja tänulikkuse vaim. Tõeliselt kristlikus kodus on alati rahulik õhkkond. Selline eeskuju ei jää iial mõjuta. Ehk Ellen White ütleb, et see, millele peaksime tähelepanu pöörama, on rõõmsameelsus, armastus. Me ei peaks püüdma vaeva nägema sellega, et teha ennast ja oma kodu ilusaks mingite muude asjadega, maiste asjadega, mis sageli ka väga palju nõuavad ressurssi, mis nõuavad ressurssi ka sellelt maalt. Aga ma usun, et rõõmsa meelsus ja armastav meelsus on väga keskkonna ja kliimasäästlik. Lihtsus on just see, milline peaks olema meie elustiil. Ja ma ei tea, võib-olla see üleskutse natuke kõlab veidi kummaliselt just nende jõulude ajal, siis ma usun, et ka jõulude ajal me peaksime võtma just eeskujuks tagasihoidlikkuse ja lihtsuse. Mitte minema kaasa osturallidega, hullude päevadega, mustade reedetega, mis siin korraldatakse, vaid keskenduma tõesti sellele, et me oleksime rõõmsameelsed, me oleksime armastusrikkad ja me oleksime Kristust tagasi ootavad. See on väga keskkonna sõbralik elustiil. Järgime seda. Amen.
Valime nüüd laulu number 376 ja paneme kokku korjanduse oma küttekulude katteks. Ardo, teed sa meiega lõpupalve ka?
Hea taevane isa, me tahame sind tänada selle tunni eest siin sinu püha kojas ja me palve on, et need mõtted ja see, mis me täna siit saime, et see tõesti võiks idaneda meie sees ja et tõesti me usaldaksime sind igas elu olukorras ka nendes olukordades, mis tekitavad meis hirmu ja ärevust, aita meil kinni haarata tõotusest, et sina oled meiega igal hetkel kuni selle maailma ajastu lõpuni. Palun õnnista siis meid kõiki, et me igal päeval paneksime oma elu ja oma tegevused sinu jalge ette ja usaldaksime sind igal päeval. See on me palve ja seda me palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Jumala rahu ja ligioleke jäägu teie kõikidega. Aamen.